Fossi finnur maður hreppi 11. november 1970 Kristrún Matthíasdóttir segir frá. Heldur þú treystir þér þess að segja mér þessa huldufólkssögu Kristrún?
Ég veit ekki hvort ég má það því að þetta er nýlega skeð og það er ekkert
Förum nú ekki að fara með þetta svona
Nei, það er
í útvarpi, sko
annars er það ekki Það hefur þótt lengi mikil huldufólksbyrði í Vörðufelli og bæir tveir standa skammt frá fjallinu, Eiríksbakki sem er fjær og Helgastaðir fast upp við fjallið. Fjárhús eru frá Helgastöðum norðar með fjallinu og sjást þau tæpast frá Helgastöðum en blasa við frá Eiríksbakka. Á Eiríksbakka er stúlka sem heitir Hulda. Nú er það að ég held að hafi verið haustið 1958. Þá sér hún að bóndinn annar á Helgastöðum, Eiríkur, hann er að flytja timbur sem hafði annaði fengið á bíl og hann er að flytja það að fjárhúsinu því hann ætla eitthvað að gera við það. Og hann fer nokkrar ferðir og hún sér að það er smá strákur með honum. Svona 8-9 ára henni sýnist og heldur að þessi Gísli sonur hans. Svo skreppur hún fram að Helgastöðum kvöldið, þetta er ekki langt. Og þá sér hún að Gísli er þar upp í rúmi og háttaður. Og spyr mömmu hans hvort að hann sé lasin. Eða hvort að hann hafi ekki verið með honum pappa sínum í dag þegar hann var að flytja timbrið. Nei, hún segir að hann hafi alls ekki klætt sig í dag því hann hafi verið lasin. Svo er þá, fæst Hulda þá ekki meir það og fer heim en undrast nú samt þessar missýningar sínar. Svo nóttina þá dreymir hana konu sem hún ekki þekkir, sem kemur til hennar og segir það var drengurinn minn sem var með honum Eiríki í gær og nú langar mig að byrja þig bónar. Og Hulda spyr hvað það sé. Jú, mig vantar svo lopa í sokka handónum. Gætur þið nú ekki hjálpa mér tvær lopahangir? Hulda tekur því vel og segist minni geta það. Þá ætla ég að byrja þig að láta þær á fjárhúsveggin hans Eiríks. Og Hulda lofar því. Svo man hún þetta morgunin þegar hún vaknar og þegar hún búin að sínum morgunverkum þá tekur hún tvær lopahangir og vefur innan í bréf og þið skýst með þar vestur að fjárhúsónum. Það er svona svo sem eins og stekkjar vegur. Hún leggur böggulinn á húskampinn og hellur bláð ofan á svo að það ekki fjúki. Svo veit hún ekki meir það og hefur nú auga með hún sjáir nokkrar mannaferðir og hún sér það að það fer enginn frá Helgastöðum vestur á húsunum og hún sér það ekki neitt kvikt daginn. En kvöldið held ég eða morguninn eftir ekki manni hvort heldur var þá fer hún aftur að forvitnast. Þá er lopin horfin en bréfið liggur þar saman brotið og steinninn ofan á. Svo var vissum ekki meira, var ekki meira vör og ekki veit ég heldur hvort hún hefur þóst verið oftar vör við þess áttar.
Sagði hún mér þetta sjálf?
Nei, hún sagði mér þetta ekki sjálf, hún sagði frá þessu og Iðu og Loftur Bjarnason frændi minn sagði mér.